galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa talaado bisha Sebtembarna waa 20 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka meterband ugeena somali v o a com idaacaddana waxaa si wada jirin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo idaare eelanlo
qodobadaad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamadda caalamiga ah ee heeg oo maanta dhegaysatay dooda soomaaliya ee muranka xuduudda badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya.
waxaan faahnay in xukiis jaamicaan qusay ninba haba yaraatee ee xalinta qabadka xuduudda badeedka uu ujeedadiisu ay ahayd oo keliya in submishinka labada dowladood laga rabay waqtigaas in ay continental shelfigooda ama muxuu ahaa isheegay qof qof qaaradeedka badahooda ay ku gudbistaan muddo kooban.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan qaramada midoobay oo soo saartay warbixin ay ku sheegayso 40% shacabka soomaaliya in aysan haysanin cunno ku filan.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR on the international community side.
waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesood ah oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka, oo ay ku jiraanna wadahadallo heerkooda sarreeyay u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirweynaha caalamiga ah ee qaxootiga arrimihiisa lagaga hadlayay qaramada midoobay oo galay maalintii labaad.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka waan idinaynaa, iyo weliba ciyaarihii hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii dunida.
mas-uuliyiinta ammaanka ee dalkan Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanada la xidhiidha in ay jireen gacan dibadda ah oo ku lug lahayd qaraxyadii ka dhacay New York iyo New Jersey oo ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 29 qof. booliiska ayaa soo xidhay Axmed Khan Raxani oo 28 jir ah maalintii Isniintii shalay, kadib markii muuqaalkiisa laga sheegay inuu ka soo baxay kaamaradaha wax ilaaleeya. sidoo kale hay-adaha dambi baadhista ayaa sheegay in ay heleen cadeymo laga qaaday DNA-da iyo sawirada faraha. Axmed Khan oo haysta dhalashada Mareykanka balse ku dhashay dalka Afghanistan ayaa la sheegay inuu waajihi doono 4 dacwadood, waxaana ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen Mr. Khan xilli booliiska ay israsaasi isweydaarsadeen oo uu dhaawac soo gaadhay.
sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in Ruushiya ay tahay lagana doonayo in ay muujiso in qorshaha xabad joojinta ee Siriya uu weli shaqayn karo. kulanno heerkoodu sarreeyo ayaa la qorsheeyey oo ku saabsan in la helo doorka ama dareenka Ruushiya arrintaasi, iyo halka ay u malaynayaan in aanu ka sii aadi karayno halka aynu hadda joogno, ayuu yiri sarkaalkaasi sare. wadatashi ayaa sidoo kaleeto waxaa u socdaa ergooyinka ka socda 19 dal ee caalamiga ee taageera Siriya iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault oo la filayo in uu ka qayb galo kulanka ayaa waxa uu sheegay in heshiiska Mareykanka iyo Ruushiya uu yahay rajada keliya ee xal u helidda colaadda Siriya.
wararka ka imanaya magaalada Kinshasa ee dalka Congo ayaa sheegay in ay 3 ka mid a xisbiyada mucaaradka ahi ay sheegeen in xafiisyadoodii dab la qabadsiiyey maalin un kadib markii ay isugu soo baxeen banaanbaxyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila. hal qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyey in uu ku dhaawacmay intii dabkaasi uu ka holcayay xafiisyadaasi, gaar ahaana xafiiska mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi. labada xafiis ee kale ayaan ilaa haatan la xaqiijinin wax dhaawacyaah oo ka soo gaadhay dadkii halkaasi ka agdhowaa. dabkaasi ayaa la qabadsiiyey xafiisyadaasi maalin un kadib markii ay booliisku sheegeen in 17 qof ay ku dhinteen intii uu socday mudaharaad loogu baaqayay madaxweyne Joseph Kabila inuu xilka isaga dego. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxay sheegeen in dadkaasi dhintay ay ku jireen 4 ka tirsan booliiska iyo sidoo kale 14 qof oo ah dad shacaba. Waxaanu rabshadahaasi bilaabmeen maalintii Isniintii 15 subaxnimadeedii isagoo ka bilaabmay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa. Goob joogayaalna waxay sheegayeen in dadkaasi mudaharaadayay ay tuurayeen dhagaxyaan isla markaasina ay dab qabadsiinayeen baabuur.
Kuuriga Waqooyi ayaa waxay tijaabisay gantaal sida laga soo xigtay warbaahinta, taasoo muujinaysa in dalkaasi u dhow yahay inuu yeesho awoodda gantaalada ridada dheer. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong ayaa wakaaladda wararka ee KCNA waxay ka soo xigatay inuu amar ku siiyey saraakiil inay diyaariyaan ganida dhanka satellite-ka ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay barnaamijkeeda hawada sare ku samaysay tijaabooyin gantaaleed oo qaramada midoobay iyo dalal kaleba ay aaminsan yihiin inay ku dhex qarinayso tijaabooyinka gantaalada.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, aynu ku bilownay ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee magaalada Den Haag ee dalka Netherlands ayaa maanta maalintii labaad dhegaysanaysa dacwadda muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa shalay ka dhageysatay doodii Kenya ee ay ku doodaysay in dib loogu noqdo heshiiskii safkaradka ahaa ee Kenya iyo Soomaaliya ay kala saxeixdeen sanadkii 2009. Dacwadaasina lagu dhameeyay wada xaajood. Maantana waxay maxkamadda Heeg ay dhageysanaysaa doodii ay soo bandhigtay dhinaca Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ka mid ah kooxda dhinaca sharciga ee Soomaaliya ay u dirtay maxkamaddaasi Heeg.
Maanta sidii loo balansanaaba waxaa doodii dacwadda lahaa dowladda Soomaaliyeed in ay ka jawaabto doodii shalay Kenya ay ku istaagaysay ku diidaysay awoodda ay maxkamaddu leedahay inay dacwadan dhageysato. Taas ayay ku salaysay jawaabta dowladda Soomaaliyeedna. Runtiina si cad oo qeexan ayaan u bandhignay anagoo kaashanayna qareenadeennii iyo tiimkii hawshan xisaarka.
Haddii aad faahfaahin naga siisid, marka muxuu ahaa nuxurka dooda dowladda Soomaaliya?
Nuxurka doodu wuxuu ahaa in awood ay u leedahay maxkamadan in ay dacwadan dhageysato. Waxaanan ka fiirnay dhinacyo badan, dhinaca qawaaniinta caalamiga ah, dhinaca UNCLOS, dhinaca muxuu ahaa ised MOU-gii dowladda Kenya ku deereysay, dhinac walba marka laga eego in ay maxkamadani awood u leedahay dhageysiga dacwadan oo ay go-aanka gaari karto. Taas ayay nuxurka dacwadoodeed ku salaysnayd. Wax badanna waa laga hadlay oo dhinacyo badan saameynayay si loogu cadeeyo maxkamadda doodayada sida ay u leedahay qiimo ama ay u leedahay value ah in la dhageysto oo lagu go-aan gaarto.
Sidaan ka warqabno, dowladda Kenya shalay waxay ku doodaysay in Kenya iyo dowladda Soomaaliya ay gaareen heshiis is afgarad ah. Marka maxaad idinku ku diideen heshiiskaas?
Heshiiskaasi sida aad ka dhageysan kartidba doodii dowladda Soomaaliyeed ee maanta, waxaan qeexnay in heshiiskani aanu qusayninba haba yaraatee dhinaca xalinta isqabadka xuduudda badeedka ee uu ujeedadiisu ay ahayd oo keliya ujeedo kale in loo sameeyo. Ujeedadaas oo ahayd in submissionka labada dowladoodba laga rabay waqtigaas in ay continental shelfigooda ama muxuu ahaa in sheegay qofoof qaaradeedka badahooda ay ku gudbisaan muddo kooban in aanay qolona qolada kale horistaag ku sameynin. Sidaas ayay ahayd ujeedada ugu weyn oo MOU-ga, ma aysan ahayn haba yaraatee mid lagu xalimayo muranka badda ama xadaynta xuduudaha labada dal. Taas ayaanan waxabeynay. Sidaa darteedna ujeedadii laga lahaa MOU-guna waa la gaaray oo labada wadanba waa gudbiseen. Haddana waxaan fadnaa in arrintii lahaanshihii milkiyadii iyo xuduudihii aan ay maxkamadda ay go-aanka gaarto. Sidaas ayaan doodayda ku salaysnay.
su-aasha marka dadweyne badan ay isweydiinayaan ayaa ah maxaa muranka geliyey xadka badda Soomaaliya?
badda soomaaliyeed muran annagu maana gelinin cid kaloo dowladda soomaaliyeed oo gelisayna ma jiro, walaa mas-uuliyiin soomaaliyeed oo gelinayna ma jiro. Dowladda Kenya ayada ayaa si unilateral ah oo keligeed ah u jeexatay xuduud, calaamad u samaysatay 2005-kii, isla markaasna ku garanti gareysoo siisay kombaniyo ajaanib ah in ay ugu sameeyaan muxuu ahaa ay mubaaris uga sameeyaan muranka xuduudeenana maalinkaas ayay bilaabatay. Wax ay soomaaliyeed bilowday ama dowlad soomaaliyeed ay bilowday ama kala bilowday maahan, dowladda Kenya iyada ayaa si keligeed go-aan u gaartay oo xuduud iyo caalamiga ahayd iyo midii rasmiga ahayd iyadoo ka faa'iideysanaysay burburkeenii iyo dowlad la-aanteen iska jeexday. Taas ayaana dowladda Soomaaliyeed ka hadashay markii dambeba tiri no, this is not war, saan uma shaqayna baaritaan.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a, waxaana dhegeysanayseen xuseen bare aadan oo wareysanayay xeerlaaliyaha qaranka soomaaliya axmed cali daahir oo ka mid a kooxda sharciyaqaanada ee ay soomaaliya u dirtay maxkamadda heega dacwadaasi ka socota ee ka dhanka ah muranka dhinaca badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a.
welina ibraahim, waxaynu ku guda jirnaa arrimahaasi la xidhiidha badda iyo falanqeyn ku saabsan.
wallaahi hadda kenya shalay dhan waxay ku doodaysay in maxkamaddan aysan sharci u lahayn kaiskan soomaaliya iyo arrinta badda soomaaliya iyo kenya ka dhexayso, iyadoo ku doodaysay maaragtay inuu jiro maaragtay heshiis afgarad ah ay labada dowladood ay wada galeen. maanta waxaan muujinay arrintaa inaysan waxba ka jirin, in memorandum of understanding uu maarkino wax uu ku xirnaa uu dhahay maarkino ma maxkamad lama aadin karo, maxkamad ma la aadin kara iyo maaragtay iyo waxaas wax uu ka dhahay ma jirin. marka sidaas darteed maanta waxaan muujinay ujeedada hataa kenya ay ka leedahay oo ah inay arrintan maaragtay markasta dib u dhigto ilaa iyo dhowr sano si ay u qaadato gadaal dabna ay maaragtay dhulkii tartiib tartiib maaragtay ay khayraadkiisi wixiis ayda ay u gurato. taa ayaan muujinay. waxaan muujinay oo kale in maaragtay soomaaliya maxkamadan ay xaq u leedahay in keiskan ay dhegaysato iyadoo sharciyada adduunka la waafajinayo maaragtay.
waayahay heshiiskaas haddaan dib ugu noqono is-afgaradka ah ee labada dal dhex maray, muxuu markii hore maxaa keenay?
waxaa keenay waxa waaye wadamada afrika ayaa wadamada afrika maadaama aysan qabin technical know how inay arjiyada qaarkood ay gudbadaan, waxaa laga rabay unta ayaa waxay doonaysa waxa la yihaahdo continental shelf, nin walba arjigiis inuu soo gudbisto. marka unta waxay ka codsatay wadamo fara badan oo maaragtay waaweyn sida westernka ah inay maaragtay ay technically ay kaalmayso. marka ujeedada norway ayaa maarkino ay markaa noqotay dowladda kaalmeynaysa wadamada africa. markaas norway iyadoo diyaarinayso arjigaas in soomaaliya maaragtay ay gudbisato continental shelfka ay xaq u leedahay. marka taa waxay dhalisay in labada wadan ay maarkino ay gaaraan ay samaystaan wax la yidhaahdo is-afgaradkaas. is-afgaradkaasna ujeedadiisu waxay ahayd in keliya in aysan iska hor istaagin nin walba inuu gudbisto continental shelfkiis maaragt
waayahay. soomaaliya marka xilligaas ma baajin kartay kula tahay heshiiska mise waa lagu qasbanaa?
way ku qasbaneed soomaaliya, xilligaas wax la baajin karin male.
waayahay
kenya ayaa waxay ka dhigaysaa maaragtino heshiiskaas afgaradka ah wax muhiim ah oo maaragtay labada wadamood ay galeen iyadoo dooneyna inay ka hadasho maaragtay meesha laisku haysta badda laisku haysta iyadoo dooneyna inay ka hadasho maaragtay waxay rabtaa inay heshiiskaas ay tiraahdo kaa ayaana dhexmaray kaa ayaana maaragtay sharci kasta ka weyn.
waayahay intaan heshiiska la gaarin maxaa keenay marka hore in ay kenya ku dacwooto in maaragtay xariijinta hadda dhinaceeda jirta inay leedahay iyadu?
kenya waxa waaye weligeed ya leeda laga soo bilaabo 1997 ilaa iyo waxay ku doodi jirtay maarkino equidistance wax la yihahdo sidii caalamiga xuduudda loo qaybsado. 2005-ka ayaa waxay go-aanku gaartay maaragtay inay ay tiraahdo waxaan waa parallel line ayaan qaadanaynaa iyadoo gudaha usoo galaysa maarkino qeybtaad soomaaliya ay leedahay. marka go-aanka ayaa gaartay iyadoo ka faa'iidaysanaysa xaaladda soomaaliya runtii ka jirtana.
waayahay marka wadahadallada ay dooneyso kenya waxaad sheegtay inay tahay mid ay dooneyso inay khayraadkii kasii faa'iidaysato, inay dheerayso xilligii arrimahan lasoo gebagabayn lahaa, rajay intee leeg ayaad qabtaan in garyaqaanada hadda idin matalaya ay guul ka soo hooyin karaan dacwadan?
horta waxaad ogaataa garyaqaanada annagaan haysano waa kuwa ugu caansan dhinaca badda. 80% dacwadood oo halkan la keenay oo arrimaha badda ku saabsan dowladaha ishaysto arrimaha badda ku saabsan iyaga ayaa galay, 80% way ku guulaysteen maaragtay. marka waxaa waa rajadii aad u fiican tahay. dadkan iskama hadlaan, waxay ku hadlaan maaragtay wax luqad sharci ah oo iyagoo daafacay inay runtii maxkamadan ay xaq u leedahay inay keeskan gasho, aysan xuquuqdeeda ka qaadi karin dowladda Kenya.
waayahay dhinaca Norway haddaan eegno, marar badan waxaa laga dhawaajinaya Norway laftirkeeda inay la kulahayd arrimahan oo ay doonaysa inay shidaal ka baarto meesha hadda muranku uu ka taagan yahay. arrintaas maxaad ka dhahdeen maanta?
niyo anaga cadeen mahayno, Norway wax keliya ay maaragtay usoo istaagtay inay kaalmayso dowladaha Afrikaanka oo aan awoodin technicalka, aysan aqoonin sida araajidaas oo runtii aada adag gudbintooda oo loo gudbinayo ee maaragtay UN-ka. waxaan hadda keliyaan ujeedno waxay tahay in Norway ay kaalmo uun maarkino wadamada Afrika oo dhibaatadaas haysata ay ka kaalmayso. qoraaladeeday cadeysina way ku caddahay inaysan maaragtay ujeedda gaar aysan ka lahayn arrintaa.
kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midowda Yurub Cali Siciid Faqi oo isagoo ku sugan Netherland waxa uu u waramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. qaramada midoobay ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin ay ku sheegayso in 5 milyan oo Soomaali ah oo u dhiganta 400,000 aysan haysanin cunno ku filan. xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka bini'aadminimo ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo OCHA ayaa warbixintaasi Muqdisho ku soo bandhigay maanta. wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana noo soo diray.
5 milyan qof oo Soomaali ah, tiro ka badan 400,000 dadka waddanka ma haystaan cunno ku filan marka loo eego warbixin cusub oo maanta soo baxday kana hadlaysa xaaladda cunno yarida ee dalka ka jirta. warbixinta waxay leedahay 300,000 caruurta da'doodu ka yartaa 5 sano ma helaan nafaqo wanaagsan, tiradaas oo loo geeyay in ka badan 5,000 caruur ah kuwaasoo u nugul dhinacyada siyaasadda iskaa soo horjeeda. warbixinta ayaa muujinaysa kororka tirada dadka la daalan dhacaya xaaladda sugnaan la'aanta cunno yarida ka jirta Soomaaliya. warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kana jawaabaan dhibaatooyinka ay la daalan dhacayaan dadka Soomaaliyeed ee la xiriira dhanka cunayarida. sida uu maanta magaalada Muqdisho ka sheegay xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa qaramada midoobay Peter Dekalerig, xaalada cunnada iyo nafaqada waxaa saameyn aan wanaagsan leh ku yeesheen qiyaasii dad tiro dhan 1.5 milyan oo dadka gudaha ku barakacay ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha, kuwaasoo iyagana u nugul cudurrada faafa iyo xadgudubyo kaga yimaada dhinacyo kale. xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa qaramada Peter Dekalerig ayaa soo hadal qaaday xaaladda nus milyanka qaxootiga Soomaalida ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR and the international community side.
waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesood ah oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka oo ay ku jiraan wadahadallo heerkoodu sareeyay u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga. taasi waa hal arrin. midda kale waxaad ogtihiin in mas-uuliyiinta Jubbaland waxay 29-kii Agoost joojiyeen dhaqdhaqaaqyada dadka dib u soo laabanaya, markaa tanina waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay arrinkani oo labada dowladood iyo UNHCR ba ka wada hadleen haddii dib loo taariikhayn doono dib u celinta iyo wajiga sida uu noqon doono.
dal cusub ee maanta soo saartay qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli meel aysan u dhicin xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida nus milyanka gaaraya ku nool xerooyinka dhadhaab ee gudaha dalka Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta galay maalintii labaad waxana lagaga hadlayay labadaasi maalmood ee hore ee mushkiladaha qaxoontiga caalamka iyo sidii wax looga qaban lahaa shirkan ayaa madaxda caalamku ku doonayeen sidii loo heli lahaa dadaal wada jira oo si bini'aadamnimo ah wax lagaga qabto qaxoontiga caalamka qaxoontiga Soomaalida ee ku sugan dalalka Djibouti iyo Kenya ayaa si gaar ah wadamada si wakiiladii ka socday ay shirkaasi ugaga hadleen wariyaha VOA da Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa ku sugan xarunta shirkaasi uu ka soconay magaalada New York warbixintan ayaa ka soo dirtay
kulanka 27-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee shalay ka furmay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa guud ahaan madaxda caalamka ee ilaa hadda ka hadashay waxay muujiyeen sida ay ugu damqanayaan qaxootiga daadsan guud ahaan daafaha dunida ee misna is soo taraya maalinba maalinta ka dambeysa kulankii shalay ayaan haba yaraatee lagu soo hadal qaaday wax aan ka ahayn ka hadalka qaxootigan waxa soo barakicinaya iyo sida ay xal midaysan uga gaari karaan wadamada caalamka waxaa jiray kulamo gaar-gaar ah oo iyaga qudhooda ku saabsanaa xaaladda qaxootiga caalamka inkastoo badi madaxda dalalka caalamka ay si weyn uga hadlayeen qaxootiga dalalka Syria iyo Koonfur Suudaan ayaa haddana dalalka soo hadal qaaday qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa dowladda Djibouti wasiirka maaliyadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Djibouti Muuse Dawaale oo goor dambe ka hadlay kulanka ayaa sheegay in dalkiisu uu martigeliyo qaxooti badan oo isoo barakiciyeen abaaro iyo colaado sanadkii 1977-kii kuwaasoo ka yimid dalalka dariska la ah Djibouti isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftay in dowladda Djibouti ay martigeliso qaxooti badan oo ka yimid Soomaaliya wasiirka oo ku hadlaya afka Faransiiska hase ahaatee lagu turjumayay afka Ingiriisiga ayaa sheegay
mudanayaal iyo marwooyin Djibouti waxa ay soo dhaweysay qaxooti badan oo ka yimid wadamada dariska tan iyo sanadkii 1977-dii dadkan ka imaanayay wadamada dariska waxa ay ka soo carareen dhibaato dagaal ama mid abaareed inkastoo ay jirtay kheyraad yari haddana marnaba kuma aanan guul daraysanin inaan siino daryeelka ay u baahan yihiin oo aan u soo dhaweyno si bini'aadanimo leh
wasiirka waxa uu sidoo kale sharaxay sida uu dalka Djibouti albaabada ugu furay qaxootiga ka imaanayay dalka Soomaaliya ee gaajada iyo abaaraha ay soo barakiciyeen
si lamida wadamada kale ee ku yaala gobolka wadankeygu waxa uu ogolaaday heshiiskii 2014-kii lagu saxiixay ardisababah ee lagu caawinayay qaxootiga Soomaaliya annaga oo qaxootiga Soomaalida siinay magangelyo una raadinay in xal loo helo dhibaatadooda waxaa dalka Djibouti ku yaala 4 qaxooti waxaana ku jira in ka badan 20,000 oo qof qiyaastii 18,000 oo dadkan ka mid ah waxa ay haystaan aqoonsi qaxootinimo waxaana jira in ka badan 3,000 oo qof oo kale oo magangelya doona
dhinaca kale intii ay socdeen kulamadii shalay looga hadlayay xaaladda qaxootiga iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in inta ay jirto saboolnimo iyo amni darro uu qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriintu ay soconayaan isagoo dhinaca kalena carabka ku dhuftay xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti Soomaali ah muddo ka badan 25 sano
In fact, as long as we have villages and towns and neighborhoods that are unsafe and as long as we
have marka laga hadlo inta ay jiraan xaafado magaalooyin iyo daris aanan amni ka jirin inta ay jirto gaajo iyo saboolnimo ba'an muhaajirnimadu way soconaysaa muhaajirnimada iyo dhaqdhaqaaqa dadka laf ahaanteeda waxa ay jirtaa inta bini'aadanimadu jirto maanta oo aan ka hadlayno kulankan Kenya waxa ay ka mid tahay 10 dal ee caalamka ka midka ee martigelinaya qaxootiga ugu ballaaran dunida xerada qaxootiga ee dhadhaab waa xerada kaliya ee ugu ballaaran ee ay ku sugan yihiin bulshada qaxootiga ah ee ku taala caalamka
mas-uuliyiinta kale sida gaarka ah uga hadlay qaxootiga Soomaalida ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo isagu kulanka ka sheegay in dowladaha caalamka ay gacan ku siiyaan in qaxootiga soo noqonaya loo helo xaalad amni oo sugan oo ay dalkooda ugu soo noqon karaan iyo sidoo kale in laga hortago in kuwa hor leh ay barakacaan kulanka oo maanta galaya maalintiisii labaad ayaa waxaa sidoo kale lagaga hadlayaa xaaladda qaxootiga caalamka, iyadoo gabagabadana la filayo inay ka soo baxdo go-aanno cad oo ay dowladaha ka qaataan xaaladda qaxootiga iyo weliba qaabka loo wajahayo.
aad ba umahadsantahay cashe ibraahin aadan cashacuud oo warbixintaasi kasoo dirtay magaalada New York.
dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu difaacay siyaasadaha adag ee dowladdiisa ee ku aadan dadka magangelyo doonka. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa waxa uu ka hadlay shirweynaha arrimaha qaxootiga looga hadlayo ee qaramada midoobay ee magaalada New York, laakiin dadku u ololeeya arrimaha qaxootiga ayaa dalbanaya in Australia ay albaabada u laabto xeryaha ay ku hayso dadka magangelyo doonka ah, kuwaas oo ku yaala koonfurta badda Pacifica. Wariyaha v o a Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray Sydney. Jaamac Buule Jaamac hasuu jeediyo.
shirweynaha guud ee qaramada midoobay waxa ay raadinayaan xalkii ay ku caawin lahaayeen dad ay tiradoodu ka badan tahay 65 milyan oo ku barakacsan dunida dacaladeeda. ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa u sheegay ergada shirka in sharciga xuduud xirashada ee dalkiisa uu abuuray habsami u qaabilidda qaxootiga ee Australia. dadka ku yimaada dalka Australia dhinaca badda ayaa la geeyaa jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru. dowladda Australia ayaa rumaysan in nidaamkan ay qaxootiga ku xareynayaan jasiiradaha uu ka hor istaagay soo galootiga aan qaxootiga ahayn ee intooda badan ka yimaada dalka Indonesia. ra-iisul wasaaraha Australia ayaa yiri nidaamkan adkeynta xuduudaha waa uu shaqaynayaa.
The need to build community support for migration has never been clearer. Australia's experience bears this out. Addressing irregular migration through secure borders.
baahida loo qabo in la dhiso adeeg bulsho oo ku aadan caawimaadda soo galootiga horey nooguma caddayn sida ay hadda noogu caddahay. waayo aragnimada Australiana waxay aqbalaysaa arrintaasi. abuuritaanka xuduud adag waxay aasaas u ahayd kalsoonida in ay dowladdu u maarayn karto soo galootiga si hoos u dhigaysa khatarta, isla markaasina wax taraysa dadka ugu baahida badan kaalmada bini aadannimo. tani waxay raad toosa ku yeelatay awooddeenna ku aadan deeqsinimada iyo gargaarka aan u samayno qaxootiga.
This has had a direct impact on our ability to provide generous and effective support to refugees.
balse dadka dhaliilayo nidaamka xeryaha jasiiradahan waxa ay ku doodayaan in xaaladda xeryahaasi ay ku jiraan ay yihiin mid bini aadannimada ka baxsan, halka xanimnaanta dadka qaar ee halkaasi isaga xayiran sannado badanna ay noqonayso nooc jirdilka ka mid ah. ninka hay-adda caalamiga ee u doodo isbeddelka nidaamka qaxootiga Australia ee Amnesty International u qaabilsan dalkaas, Graham Tom, ayaa u soo safray New York si uu ugu ololeeyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa siyaasadda qaxootiga ee dalka Australia. waxaana uu ku doodayaa in la xiro xeryaha jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru iyo in ay Australia u gacan furnaato dadka ka soo cararayo dilka.
We need to be getting all of the 12,000 Syrians that we committed to resettle over a year ago to Australia and we need to then up our
waxaan u baahannahay inaan keenno 12,000 qaxooti Syrian ah ee aanu ballanqaadnay muddo hadda sanad ka badan, waana in aan kor u qaadnaa qorsheheenna ah in aan ogolaano 13,750 oo aan gaarsiinaa ilaa iyo 30,000. sidaas ayayna ahayd wixii aanu samaynay 70-tanaadkii iyo 80-tamaadkii markii ay dhaceen dhibaatooyinka doomaha xilligii ay dadka Fiidnaam qaxiyeen. dhibaatooyinka hadda jirana waa kuwo ka daran kuwii aan horey u aragnay oo dhan.
Australia waxa ay sannad walba ogolaasho qaxootinimo viisayaal ku siisaa dad dhan 14,000 oo ruux, iyada oo isticmaalaysa nidaamyo kala duwan oo caalami ah. fikir ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in dadweynaha Australia ay aada ugu taageersan yihiin dowladdooda nidaamkan ay ku qaabilayso qaxootiga. dalka Australia ku dhawaad rubac ka mid a bulshada waddankaasi u dhalatay waxa ay ku dhasheen dalka dibaddiisa.
wariyaha v o a Phil Mercer ayaana warbixintaasi nooga soo diray Sydney. waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
halkaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. qaybaha inooga harsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo sidoo kale doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban. mas-uuliyiinta ammaanka ee dalka Mareykanka ayaa weli ku guda jira baaritaanada la xidhiidha in ninka lagu tuhunsan yahay weeraradii qaraxyadii ee ka dhacay New York iyo New Jersey oo 29 qof ku dhaawacmeen in ay ku jirtay gacan dibadda ah oo qaraxyadaasi suurtagelisay. Booliiska ayaa soo xiray Axmed Khan Ruuxaani oo 28 jir maalintii Isniintii shalay kadib markii lasoo qabtay isagoo hurda makhaayad banaankeed, waxaana ninkaasi la tuhunsan yahay laga arkay kamaradaha wax ilaaleeya xilli la sheegay inuu bamkaasi dhigayay. Sidoo kalena hay-adaha dambi baadhista ayaa sheegay inay heleen cadeymo laga qaaday DNA-da iyo sawirka faraha. Axmed Khan ayaa haysta dhalashada Mareykanka balse waxa uu u dhashay waddanka Afghanistan, waxaana la sheegay in uu waajihi doono 4 dacwadood. Ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay xilli ay booliska rasaas isweydaarsanayeenna dhaawac ayaa ka soo gaaray.
Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka ay tahay inay muujiso in qorshaha xabad joojinta Siriya uu weli shaqayn karo. Kulanno heerkoodu sarreeya ayaa la qorsheeyey oo ku saabsan in la helo dareenka Ruushka arrintaasi iyo halka ay u maleynayaan in aanu kasii aadi karno halka hadda aynu joogno, ayuu yiri sarkaalkaasi sare. Wadatashi ayaa sidoo kaleeto waxa uu u socdaa ergooyin ka socda 19 dalal ee caalamiga ee taageera Siriya iyo weliba golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa waxa uu sheegay in heshiiska Mareykanka iyo Ruushka uu yahay rajada keliya ee xal u helidda colaadda Suuriya.
Wararka ka imanaya magaalada Kinshasa ee dalka Congo ayaa sheegaya in 3 ka mid ah xarumaha mucaaradka dalkaasi xafiisyadooda dab la qabadsiiyey maalin uun kadib markii ay sameeyeen barnaamijyo lagaga soo horjeeda madaxweynaha waddankaasi Joseph Kabila. Hal qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyay inuu ku dhaawacmay intii uu socday dabkaasi la qabadsiiyey xafiiska mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi. Sidoo kale 2 xarumood ee kale ayaan ilaa haatan la xaqiijinin in dad ay ku dhaawacmeen. Dabkaasi xafiisyada la qabadsiiyey ayaa ku soo beegmay maalin uun kadib markii booliisku ay sheegeen in 17 qof ay dhinteen intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi oo ugu baaqayay Joseph Kabila inuu xilka isaga dhigo. Mas-uuliyiinta waddankaasina waxay sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan 3 ka mid ah booliiska iyo 4 qof oo rayida, waxaana mudaharaadyadaasi bilaabmeen goor hore oo subaxnimadii Isniintii shalay. Dad goob joogayaalihiina waxay sheegeen in dadkaasi mudaharaaday ay dhagax iyo tuurayeen isla markaana ay dab qabadsiiyeen baabuur halkaasi maraysay.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabahan WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladahan digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin ay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar, waa saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora, aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yaasin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin, inta badanna Soomaali ayna noqonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanadii Yaasiin, Najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. فيسبوك waxa loo isticmaala dhaqanada xulxun, waxa loo isticmaala wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada waxa loogu dhimayo ayaad aragtaa marka aad fiisbuugada daawanaysid waxyaaba anshaxa wax u dhibaya oo lagu soo dirayo ama aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-kiisa ama account-kiisa qof kale inuu isticmaalo ama magaciisa qof kale inuu kubiyeeyo saakar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan laakiin jeelana sidoo sheegay Facebook waxa uu noqday aalada ugu fudud ee lagu xiriiro taasa faa'iido waagu hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u direysaa akhbaar gaaban isla markii waxa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaala waa hal iyo labo laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay isku dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeeshay caruur helay marka Facebook-ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale haa dad dhibaateysan baa isku gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo sawirro ka qaadaya hantidiisa Facebook uu dhigayaa kadib meesha saaqbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurinahayd isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping markaas kadibna aad og qiimihiisa aad meesha tagaysa marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin
warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqdaan
sarada sanadka xiga tiknoolajiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uu sii koraya Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu soo kordhay jiraaydada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxaa dhici karta gazetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar balse half dollar waxaa dhici karta bundle laba casho ama saddex casho inuu internetku u isticmaalo oo ka dalacdo online-ada midda kale Facebook waraag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darsan hore u sheegay waayo Facebook waxa dhici karta qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horbar la'aan ayuu soo baxay marka waxa kala jirta ardada badana bariyahaadna waxay noqdeen kuwa Afrika ama dunida saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhacay qoota waxa la keenay Facebook iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaaciniga
najxu waxa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaalay jirtay cilmi baarista sameyn jirtay oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodi ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lidku yahay taa ka war
Yasin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqad uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama sawaq qasaaro waa faa'iido
jeenani
saaxiibkii najax wuxuu ilaawsan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joob xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayay Facebook waayo Facebook ayuu waqtiga kula ballamay inuu kula jaad garayo marka meesha qofka waxa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayo
waqtiga hadaan goynin isaga waqtigii baa dayacayaa waa la leeyahay isla markaana Facebook iyo aaladahan kale oo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranayee waa wax dadkii habsaaminaya ka waranta
Yasin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta marka aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku samayn karo Yasin ayadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadihii ugu waaweynaa ee afka soomaaliga ku hadlaya maanta. Markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan, waxay sameeyeen page Facebook oo ay dhahaan dadka aragtidooda kusoo dhiibtaan. Marka hadduunan faa'iido lahayn, miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdeg qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay, halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yaasin, waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa. Najax walaalkay, waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaci madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay. Taasaan ka hadlaya anigu, saan kuu sheegay, wuxuu bahdilayaa bulshadii, wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii. Maanta bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto sidaan maqalay amaba aan dad xogogaala aan ka xasanay oo noo sheegay, dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tegay Facebooka. Way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iidaystay, laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa waa isaga gabsaday.
ugu dambayntii najaxow, maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba kusoo beegmay, aad isleedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay, maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo?
Yaasin, aniga waxaan u arkaa in Facebooka faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebooka isticmaalo ee tiradooda yartahay. Cabdiqaadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo, tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato. Dadka u isticmaalaya Facebooka in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyey inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo, inay tahay in bulshadu ay iskugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago. Marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebooka ku soo biiraan, ay sameeyaan bejij u gaar ah, dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Jeelan, maxaa xalal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook?
In wacyigelin badan la sameeyo, dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan, maadaama aanu noqon karin mid gaar aad u yeelanayso oo as dhihi karin forum baan ka dhexfuranaya keligay ugu koobnaanaya. Qasab waxaad gelisaa caalamka oo laga daawanaya, kaar aad xiriirka leedahay iyo kaar xiriirka aan lahaynba. Marka haddii loo istaago qatarihiisa dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo, waxaan qabaa in la isticmaali karo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebooka, iyo Cabdiqaadir Jeelan Abuukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebooka iyo khatartiisa. Yaasin Ciise, warreer VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheere waa kan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan waxaa dalka Maraykanka ka dhacay saddex dhacdo oo laba ka mid ahay la xidhiireen waxyaabaha qarxa, halka ta kalena ay la xiriirtay qof midi wax ku weeraray. Labada hore ayaa ka kala dhacay gobollada New York iyo New Jersey, waxaana loo qabtay nin asal ahaan dalka Afghanistan ka soo jeeda laguna magacaabo Axmed Khan Hamadi. Ta saddexaad oo magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ka dhacday ayaa lala xiriiriyey nin Soomaaliya oo sida la sheegay sagaal qof midi ku dhaawacay ka hor intii isagana aanu dilin booliisan markaasi shaqo ku jirin oo goobta weerarku uu ka dhacay ka adeeganayey. Labada qof ee u taagan xilka madaxtinimo ee Maraykanka waa Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa iyagu ka hadlay dhacdooyinkii toddobaadkan. Sidoo kale madaxweyne Barack Obama oo ka hadlay ayaa dadka Maraykanka u sheegay inaan loo debcin weeraradan in lagu cabsi geliyo looga danta leeyahay.
They are trying to hurt innocent people, but they also want to inspire fear in all of us and disrupt.
Waxay isku dayayaan inay waxyeelayaan dad aan waxba galabsan. Waxay doonayaan inay cabsi dhammaanteen nagu dhex beeraan oo ay qasaan hannaankeena nolosha, isla markaasna ay qiyamkeenna mijaxaabiyaan. Iyadoo sidaasi jirto, waa inaan feejignaanaa oon adadkaanaa si aan rabshadaha micnola'aanta uga hortagno. Waa inaynaan cabsi darteed isu dhiibin, ayuu yidhi. dhacdadii magaalada St. Cloud ee ninka Soomaaliga uu ku lugta lahaa ayaan barnaamijkeenna maanta ku faahfaahin doonaa. sida aynu soo xusnay, dhacdadaasi waxaa ku lug lahaa nin Soomaaliya oo booliisku ku sheegay Daahir Axmed Aadan oo ahaa arday jaamacadda ku jira. faahfaahinta arrintaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Ismaaciil Maxamed oo ah agaasimaha guud ee hay-adda St. Cloud Area Somali Salvation Organization oo ka mid a dadka qoyska Daahir Axmed Aadan muddada dheer yaqaanay.
Anigu shaqsi ahaan waxaan iqiinay
ama aan xusuustaa faamiligu markay soo degiyeen sankalaw, ururkeennu wuxuu dejinayey qaxootiga, weliba qaxootiga intay ku soo degaan gobollo kale u soo guura sankalaw area ama intana waaxiga sankalaw. Waxaan garanaya faamiliga oo wiilkaasi uu yar yahay almost 10 sannadood ka hor, qiyaastii sanadkii exactly hadda ma xasuusto, laakiin waxaan xasuustaa reerkoo soo guuray oo inanku uu iskuulka hoose ka bilaabay sankalaw. Sankalaw buu ku koray, waxbarashadiisu ahayd, saaxiibadiis deganaayeen, kaga baxay dugsiga sare, ku galay jaamacadda, wuxuu ahaa arday xitaa dugsiga sare markuu ka bixiyey, ahaa ardayda mentorka ah oo ardayda kale. Marka iskuulka laga baxo homeworka kala shaqeeya, wuxuu ciyaari jiray basketball, wuxuu lahaa saaxiibo fara badan oo kala duwan, wuxuu ahaa ilmo average ama dhexdhexaada oo aanan dadkan u go'a dhinac aanan ahayn, oo dhaqankiisu uu u badnaa in uu u muuqday nin furfuran, naxariis badan, saaxiibo badan leh, kontrool afkiisa iyo adinkiisu adyad badan aanan lahayn, daadac lahayn. Biliisku xitaa way sheegeen taa, in uusan wax dembiye ah iyo wax taariikh xun ah ama rekoora inuusan lahayn.
Maxamuud Ismaaciil waxa uu ka mid ahaa xubna jaaliyadda Soomaalida ka socda oo ka qayb galay shir jaraa'id oo madaxda booliiska ee magaalada St. Cloud ay qabteen. Shirkaasi ay ku faahfaahiyeen sidii ay wax u dhaceen.
Shirkaas waxaa lagaga hadliyey waxyaabihii ka soo baxay marka baaritaankii shalay ee booliisku uu ku bixiyey press release-ka ama uu kula hadlay warbaahinta oo uu u sheegay in ay hayaan cajalad qura. Cajaladaas oo dukaan qura ahayd oo ahaa dukaankii ugu dambeeyey ee marxuumka uu lagu dilay, oo ninka askariga ah oo off duty-ga ahaa ama markaa shaqada aanan ku jirin oo ka yimi magaalada Noordhow oo dukaanka wax ka iibsanayay uu ku toogtay, 3 habadood uu ku dhuftay, iyo waxyaabihii cajaladda ay ka arkeen oo ahaa marxuumka oo markii hore xabadda markii qoriga lagu qabtay dib u degay, kacay xabad ku dhacday, mar kale xabad ku dhacday oo kacay, mar 3aadna xabadi ku dhacday. Qaybtaa oo ay ka hadliyeen dilka, in ay sababtii dilka ay noo sharxaan dilka keenay, waxay noo sheegeen in aanay weli warbixin intaa dhaafsiisan haynin.
Qoyska ninkii lagu eedeeyey inuu dilka geystay iyo hogaamiyaasha bulshada ee magaalada St. Cloud oo Maxamuud Ismaaciil ka mid ahaa ayaa sheegay in baadhistu ayna ula muuqanin mid buuxda, loona baahan yahay in la soo bandhigo dhammaan tallaabooyinkii uu Daahir Axmed qaaday ka hor intii ninka booliiska ahi una isaga dilin.
Markaa kadib shirkaasi markuu dhammaaday, ninkii subartanaanka biliiska ahaa ama taliyihii biliiska ee magaalada St. Cloud si gaaraanu u weydiinay, waxaanu niri cajaladihii dukaamada moolka ku yiilay oo dukaan walba cajaladii kabaradiisu waa u gooni, recordingku waa u gooni, ma aha wax isku wada xidhan, qayb way haystaan oo way eegiyeen, qaybna weli ma ay haysanin. Qaybtii bilowga ahayd oo ugu muhiimsanayd oo ahayd meesha ay qalalaasuhu ka bilowdeen ama wixii dhacay ay ka bilowdeen oo laga garan karo sida caqligeena iyo garashadeena ayna tusayso, sababta inankaa ku kaliftay in uu ku kaco afcaasha noocaasa oo lagu xiriiriyey argagixisada ay warbaahinta u badnaan ay ku xiriirisay ISIS oo sheegatay ay ku xiriirisay iyo dad markhaantiya markii goobta wax ka dhiciyeen kasoo baxay oo la wareystay oo laba nooc wax u sheegay. Mid yiri waxaan maqliyey marxuumka oo weydiinaya diintaadu maxay tahay, marka kalena qof kale uu leeyahay isagoo Allaahu Akbar leh baan maqlay. Intaa ma aha warbixin buuxda oo la oran karo fal argagixisuu ku kiciyey. Waxaanu niri waxaanu u baahannahay wixii ka dhacay moolka markuu soo galay ilaa markii uu geeriyooday oo askarigu uu toogtay in aanu ogaano warbixinteeda.
Qareennada iyo qoyska Axmed Daahir ayaa dhowraya inay helaan warbixinta dhacdadii St. Cloud oo buuxda. taas oo sawir buuxda ka bixin doonta wixii axmed daahir ku riixay inuu falka weerarka midida geysto taasoo sawir cad ka bixin doonta wixii axmed daahir ku riixay inuu falkaasi weerarka midida geysto xilli dad badani ay qirayaan inaanu ahayn qof aragtiyadiisu ay xag jireen dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay weeraro dhowr ah oo toddobaadkan ka dhacay dalka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington fanaanada mardiyo siciid oo haatan ku sugan magaalada boorama ayaa v o eda u sheegtay in bisado ay dhaqato ay tiradoodu gaadhay 84 xabad waxaanay ka waramaysaa dhacdooyin badan oo ka qabsaday korintii bisadahaasi haatan 50 xabadood ku dhow wariyaha v o eda ee boorama haashin sheekh cumar good ayaa kula kulmay boorama
mardiya siciid jaamac waa fanaanad reer jabuutiya waxaan ka waraysanaynaa waqti ay bisada ku korisay magaalada jabuuti sheekada bisadaha ee qisada dheer noqotay ee aad jabuuti ku korisay waqti may ahayd maxaase kugu kalifay inaad bisadaha koriso
horta waxay 2002 bisad yaroo habeenii soo gashay iyadoo gaajoonaysa makhrib anoo daaradda fadhiya xagga kaniifka ii dhaaftay ma arkayo markaa yowdeedii maalinkii ka maqlay waan soo qaaday oo bisad gaajoonaysa waan dhargeeyey aduu bisadii sidii aan gacanta igu hayay way kortay haddeed bisad qurux badan oo weyn bay noqotay dee waa ta dhashay aduu kolbayn bay dhalaysa kolbayn ilaa ta bilowga anaa ka dhaliyay hadda iska jir ubadkii horeyay dhalaysay anaa ka dhaliyay gacantaydii kaga dhaliyay toddobay dhashay markii horeysay markii dambena 5 bay dhashay aduu 84 bay noqdeen tarankeedii waa la iswada leekaaday magac baan u bixiyay markaa bisadii bishaaraan u bixiyay bishaaro waxay sii dhashay 84 mid iyo magac baan u bixiyay kaa magacaan ugu yeedho maahine ka kale ima imanay sidii bila aadan oo kalean dee isku afgaranay
markaa maadaama ay 84 xabadood ay noqdeen oo bisadaa ama sema kulaala sida loo yaqaano halkee inaad ku kala xanaanayn jirta
hoy wardaaradda baalkan horta baalaani cadaabo badan oo jiro ayaa iina kaa ilaaliyaan moogtahay qola fooqa aqalka dushiisay seexanayaan qola xagga masqushay seexanayaan qola madbakhay galaan qola gudahay la joogaan sariirtaa sidaa laysku wadhayaa nacam mid walba meel buu seexan jiray ahayd markaa soomaalidu kuma daysaday bisaaskaa ilaahay ii diray ilaahay baa ii diray dee arsaaqadoodana igu soo dhibaanin waxba ma siinaynin anuu shaqaalan baanu ilaahay baa ii diray moogtahay ayay ku odhanayeen maxaad ku falay waxani abaal ma laha haddaad wax kasta siisida sideenay abaal u lahayn markaan dilaya anuu haddaan wax yeelo ilaahay ma arkayo marka wax siinay siduu noogu arkayn damaynu is waaya waa ka cadhoon jiray kelmadaa markay yidhahdaan ajar aad iska burinaysiin weeyaan maa ku yidhahda kelmadaa si ay odhanin ani dee habeen habeenada ka mid a anuu sidaa daaradda u fadhiyo ayay soo dul fadhiisatay bisadii weyneed ee dee kuwan dhashay ayaa dhabtayda soo fadhiisatay magaca bay leedahay markaa bishaaraan u bixiyay markii u horreysay kacdayba bisadii saan dhogorteedii saa ugu salaaxayay umaan caradii waxay ku soo ereyadii ay ilahaayeen dadkii jaarkan iyo waxan ee markay arkaanba ay bisadii ka dhigayeen wax waxba ahayn unbay ku soo dhacday ereyo weligay anoo nabuwaa noqon habeenkaaba nabuwaa noqdeen
waad hees u samaysay
ereyadin baa igu soo dhacay bishaaro bisadaydii
bal sidii aad ugu luuqaynaysay heesta ahayd u qad
sidaan iyo ereyadii igu soo dhaceen dee macalaxankii macalmarihii baa igu soo dhacay markaa markaasaan bishaaroy bisadaydii aadmigu wuxuu igu yidhaa abaal ma laha aakhiro indhaha isku haysa arinta maxaa ka jiraa korunbay isoo reegta miyaw ba tiri waaba jawaabtii showilay dhag jawaabtii bay igu soo dhacday markaa allaa garan aakhire ayaa arkay uu ka yimid baxsigu waa ayaan qure abaalkaadii tartiyo itaalkaaga aan qabo allah kuugudi umooy ayay igu jawaabtay ina dheriga kartay mooyaane abaalkaadii tartiyo itaalkaaga aan qabo allah kuu guday umoy anuu waxba kuu qaban kari maayo nacam ilaahay baa abaalkaadii maanta higelaysay ku abaal marin bay taagan tahay
ilaahay baa kaa abaal marin doona jasaaygeyga kusiin doona
kusiin intaad waxay qabatay bay taagan tahay marka bisadahayguna saabay ahaayeen waxaa jirtay xitaa tu iyadu un dhashayo sida iskaga caafimaad qabay or curi buu ahaa siduu caafimaad u kabcay uu qurux badnaa uunbaa lugaha lasoo duuba dhinacun baa loo jiifiyey laba sannadood baan kartoon ku dhexay
ood ku ilaalin jirta
ku jalayay intii ay tii alla u imanaysay sidaaba u yaalaa dhinac haddaad qaduud saribada geysid ma qanjirka halkaa lama soo qaadan karay marka halkaabaan ku jaljiroon biyaha ku siinayoon hilibka ugu gogoynayo waxaan u sameeyey sidii ciyaalka xaartire iyo kuushasho waa ka kala bedelayaa dharka ilaa dhankaan buu jiifay uu ku kaajay ku xaaraya markaaban gaanyo xidhanayo ka qaadayo intaa daadinayo in kale u gelin jiro
maana tusin dhakhaatiirta xanaaneeya xayawaanka xanuunada yaqaan
waan geeyey waxba waa laga qaban waayey mid waxaa jirtay aan laba bilood saddexdii cishama mar taksi u karin jiray ale retour go and back airborka ilaayo xaafadahayaga oon qaadi jira jones baa ku dhacay kaniif bay ku dhacday kaniifkii baan ka soo saarnay jones naxdinta waxay tahay jones indhihii huruud bay wada noqdeen laba sannad taas labadaa bilood waxaan ku siisanan dhakhtarka xoola xayawaanka nin gaalo cadaana wuu soo irbadan jiray aakhirkii wuxuu iga yidhi intuu dambeysay intuu sidaa u qabtay waa dhamanaysaa buu yidhi kolkuu irbad buu ku muday cuntadii buu ku ega cuntadii bay qaadan weyday biyuu ku ega bay qaadan weyday markaas waa dhamanaysaa naaskii hooyadeedna ma qaadan soma maatiyo caawiya beri mid baa dhimanaysaa buu yidhi ka samar buu yidhi aad bay gaaladuna ixtiraama
marka cid kaa caawin jirtay oo dhaqaal ahaan iyo xag ku caawin jirtay ma jirta
haba yaraatee ilaahay bay caawinay
taasi waxay ahayd fanaanada reer jabuuti mardiye siciid jaamac oo aan ka wareysanaynay qisadii bisadihii ay ku xanaanin jirtay magaalada jabuuti
aad bay sheekadaasi u xiisa badneyd ibraahim oo haddii ay mardi joogi lahayd wadamada reer galbeedka dee waxaba la siin lahaa welfare soomaha intaasoo dhan cashuurtuna lacag badan ba usoo noqon lahayd
xoolaha in loo naxariisto waa fiican tahay oo la dhaqdo oo lala noolaado
imise qof oo meelahan waxa degan ama xayawaan yar haysto oo ay ka mid yihiin dadka qoyska
adigu ma isku dayday midna hal bisad inaad
markan yaraaha laakiin imakamaya waa hagaag haatan dhinacii heesa ayaynu ku wada nasanaynaa xasan aadan samatar iyo heestii xayaad
dorsaday haweenku jacaylkooda dunyo dhaqashada ka doortay uma dhigan in caashaqa inan soo dhaweeyey
tahay guri dubo hawdi amerika hawdi ada tahay guri dubo ta agumarila oya agumarila oya agumarila
codkii xasan aadan samatar heestii xayaat waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinageen saare eedla nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono caawa todobada fiidnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Abdul Qadir Mahmud.